Апостольскі візіт святого Айца у європейскія структури у Страсбургу буде самым кароткім за ўсю гісторыю папскіх замежных пілігрымак. Яго працягласць складзе каля 4 гадзін. Візіт не будзе насіць душпастырскага і літургічнага характару. Францішак не наведае мясцовую каталіцкую супольнасць і ніводзін са страсбургскіх касцёлаў. Пілігрымка будзе абмежавана выключна візітамі ў Еўрапейскі парламент і Савет Еўропы. Менавіта таму ў яе рамках не прадугледжана сустрэча з Франсуа Аландам, прэзідэнтам Францыі, на тэрыторыі якой знаходзіцца Страсбург. Дата гэтага падарожжа была выбрана не выпадкова. Папа дачакаўся чарговых выбараў у Еўрапарламент, якія прайшлі летам гэтага года, каб звярнуцца да абноўленага складу заканадаўчага органу Еўрасаюза на пачатку яго працы. Наведванне еўрапарламентарных структур менавіта ў Страсбургу, а не ў Брусэлі ці Люксембургу, абумоўлены тым, што ў французскім горадзе знаходзіцца таксама і Савет Еўропы, які папа атрымаў запрашэнне наведаць раней. У склад делегации, якая будзе суправаджаць пантыфіка, акрамя высокіх ватыканскіх іерархаў, увойдуць кардынал Рейнхард Маркс у якасці старшыні камісіі біскупскіх канферэнцый краін Еўрапейскага саюза і кардынал Петер Эрдо у якасці старшыні рады біскупскіх канферэнцый Еўропы. Дары папы Франтішка для еўрапейскіх структур будуць звязаны тэмай міру. Прадстаўнікам Еўрапарламента святы Айцец уручыць мазаіку з гербам Еўрасаюза і выявай галуба міру, выкананую ў ватыканскай фабрыцы святога Пятра, а прадстаўнікам Савета Еўропы бронзавую скульптуру анёла міру. Падчас пералёту з Рыма ў Страсбург святога Айца будуць суправаджаць 45 журналістаў, акрэдытаваных пры зале друку апостальскай сталіцы.